Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Tre core salutas vin, gesignoroi, en la 690 Varsovia Esperanto el sendo, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomek Miller. En nia programo, audigianta premiere la 3 de novembro 2017, ni proponas kulturkronikon, interparolon kun la prezidanto de la Bialistoka Esperanto Societo kaj leterkestan renkontiĝon. La elsendon komencas kulturkronikaj informoj.
Lodzo, kiel unu el 64 urboj reprezentantaj 44 landojn, ektroviĝis en la reto de kreaj urboj de UNESCO, akirinte la titolon Urbo de Filmo. Tiele gi aligis alla prestigia gruppo de urbo iam havantai tiun cititolon, kiel Romo, Sidneo au Bradford. Samtempe cun Lodzo estis alle gi calculitai Bristolo, Yamagata, Kindao, Terrassa. En tutta la reto de la creai UNESCO urboi en havas iam 180 urboin, distinguitain en diversai branchoi, kiel artmetio, popolarto, amascomunicila arto, designo, gastronomio, literaturo, musico cae filmo. En la pola motivo documento trovigas informoi pri kvar lodzai altlerneioi, pretigantai al la laboro en ciui schlosilai sferoi ligitai cun la film creado, pri la organizatai tie film festivaloi, pri la lodza subiectoi occupigiantai pri la film productado, pri decoi da film iniciatoi cae du tieai film museoi. Por UNESCO la Schlossilan signifon havis evolu perspektivoi de la urbo base de la film creado. Lodzo presentigios kiel film urbo mese de 2018 dum la unua renkontigio de creai urboi en Krakovo kaj Katowice.
La virtualai excursoi eblas conatigi interrete cun 22 lignai romkatolikai pregeioi situantai ce la pola cae ceha flancoi de Tešin Silesio. Dank al tio ciu internauto povos rigardi iliain internoin cae informigi en la lingvoi pola, ceha cae angla. En tute temas pri 360 pagioi. La fotoi pri la internoi de la lignai sancteoi de Tešin Silesio estas comuna entrepreno de la Museo de Tešin Silesio kaj Museo en la Ĉeĥa Tešin. La Museo de Tešin Silesio estas la plej malnova regiona muzea centro en Pollando, establis ĝin pastro Leopold Šeršnik.
Jam baldaŭ poloj ĝuos kulturan frandaĵon, kiun konsistigos la prezento de la kartoludo de Caravaggio en la Varsovia Nacia Muzeo. La verko de la itala pentristo, granda reforminto de la Europa pentroarto lime de la deksesa kaj deksepa jarcentoj, estos prezentota ekde la 9 de novembro ĝis la 11 de februaro 2018. Caravaggio, opiniata de la arthistoriistoi kiel unu el la plej grandaj artaj figuroj, kreanta en la periodo 1593-1610 en Romo, Napolo, sur Malto kaj Sicilio, estas ankaŭ difinata artisto skandalulo kaj obstina angelo. La kartoludo apartenas al la fruaj bildoj de la artisto pri ĉiu tagaĵoj. Ĝi prezentas kartludajn trompistojn en la kartludo kun juna viro. Caravaggio, vizitanto de italaj tavernoj, povis esti plurfoje la atestanto de similaj scenoj. La pentraĵo el la Londona Museum of the Order of St. John estas unu el la du versioj de la verko de juna Caravaggio, kiu malfermis antaŭ li la artistan karieron. La pentraĵo estis malkovrita en 2006 fare de Sir Denis Mahon, unu el la plej elstaraj arthistoriistoj kaj artkolektantoj de la dudeka jarcento. La alia, la plej fama versio de ĉi tiu tolaĵo, estis kreita en 1597 kaj retrovita en 1987. Aktuale ĝi troviĝas en la usona Kimball Art Museum en Fort Worth.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon, kaj nun Barbara invitas vin por renkontiĝo kun sia antaŭmikrofona gasto.
Dum Arkomes, unu el la programeroj estis la prezento de la fruktoj de la festivalo Teo kaj Amo. La trupo de la Cina Radio Internacia visitis diversajn urbojn en Pollando. Ĝi estis en Bialistoko, ĝi estis en Varsovio, ĝi estis ankaŭ en Poznano dum Arkones. Kaj dum Arkones ni renkontiĝas ĝuste kun la prezidanto de la Bialistoka Esperanto-Societo, Przemek Wierzbowski. Laŭ tio kion vi diris, la akcepto estis vere interesa kaj homoj venis amase por renkonti.
Jes, estis vere interesa vizito generale, ĉar la komenco de la vizito estis akcepto ĉe la vicurbestro de Bialistoko Zbigniew Nikitorowicz kaj direktorino de la oficejo pri kulturo de Bialistoko Edyta Mozyrska. Do estis tre solena renkontiĝo tie, efektive, kaj ĝi montris ja denove, ke la aŭtoritatoj de Bialistoko subtenas Esperanton diversmaniere, ankaŭ tiel.
Do esperantistoj forgesu, ke Bialistoko malaprobas Esperanton, subfosas la agadon, faligas la agadon.
Jes, dume vere ni trovas favoron de la aŭtoritatoj, tion mi devas diri sincere. Ankaŭ de Bialistoka Kulturcentro, kiu de longa tempo jam subtenas niajn agadojn.
Nun havas iun alian strukturon.
Jes, la strukturo estas alia, do estis iom da miskompreno pri la restrukturigo de ĝi. Oni diroj estis pri tio, ke la Centro Ludoviko Zamenhof malaperos, ekzemple. Ĝi ne malaperis, ĝi simple iĝis parto de Bialistoka Kulturcentro, kun kiu ni kunlaboras tre, tre bone. Kaj ĝuste en kafejo Fama, kiu apartenas al tiu institucio, okazis prezentado de la filmoj de la festivalo Teo kaj Amo, kiujn alportis niaj ĉinaj amikoj. Tuj post la prezentado, kiun ja vere ĉeestis salono da homoj, estis Teo ceremonio, do niaj ĉinaj amikoj prezentis tradician Teo ceremonion, kiu vere interesis la homojn. Kaj ili alportis ankaŭ novan Teon Zamenhof, kiun la homoj povis gustumi surloke.
Kun la Teo Zamenhof ni konatiĝis ankaŭ en Seulo, sed ni lasu Seulon kaj por momento almenaŭ la konkurson Teo kaj Amo, kaj ni transiru al la aktivado de Bialistoka Esperanto-Societo, ĉar tute baldaŭ okazos kelkaj interesaj aferoj. Mi ŝatus tuj gratuli, ĉar vi denove sukcesis akiri volontulon por via laboro.
Jes, jam de la jaro 2000 ni ĉiujare invitas volontulojn de Europa Volontula Servo, programo por junaj europanoj. Kaj la 4 de oktobro venis Mark Konainenberg el Nederlando, kiu estas skolto, studento pri la hebrea lingvo, kaj kiu laboros kiel ĉiuj antaŭaj, instruante Esperanton, okupiĝante pri la aktiva vivo de la klubo.
Sed tre baldaŭ vi ankaŭ havas kelkajn organizajn taskojn. Vi havos elektojn, se mi bone komprenis?
Jes, estos ĝenerala kunveno de la societo. Pasis 3 jaroj de nia oficperiodo. Tre rapide, mi devas diri. Estis vere rapidaj 3 jaroj. Kaj do, ni raportos pri nia ĝisnuna agado dum tiuj 3 aktivaj jaroj, inter kiuj estis la jaro de Zamenhof, kaj elektos novan estraron.
Ĉu vi rekandidatiĝos?
Mi planas rekandidatiĝi.
Do, mi jam gratulas, kaj mi pensas, ke estas saĝa decido, konsiderante tion, kion faris la societo sub via gvido, kaj mi esperas, ke ĝuste tiuj bonaj laboroj, bonaj sukcesoj, bonaj agadoj okazos ankaŭ estonte. Tio estas direnda tute aparte, lige kun la plej proksimaj jaroj, se temas pri Bialistoko kaj via agado. krom la organizaj aferoj.
Do ni finas la jaron de Zamenhof en decembro en la tagoj dek kvina dek sepa de decembro ni invitas al Bjalistoko al la dekokaj Bjalistokaj Zamenhof tagoj por resumi tiun ĉi jaron. Sed antaŭ decembro estos la cent dudeka naskiĝdat reveno de antaŭmilita gvidanto de Bjalistoka Esperanto movado Jakobo Ŝapiro. Kaj ni planas eldoni etan broŝuron, kiu estos resumo de lia agado kaj de lia gvidlibro pri Bjalistoko, eldonita en Esperanto de li, kiu plej verŝajne estis la unua en la historio ĝenerale gvidlibro pri Bjalistoko.
Belege, kaj konkurso.
Jes, konkurso, kiu ĉi-jare havas la temon Esperanto, mia colora mondo. Kaj en decembro dum la Zamenhof tagoj estos enmanigo de diplomoj kaj premioj. Ĉiuj verkoj estos kolektitaj en la formo de kajero, tiel nomata Bjalistoka kajero, kaj la ĉefpremiito, kompreneble krom premioj aliaj, ĉefpremiita verko estos publikigita en Bjalistoka Gazeto Wyborcza.
Gratulas al Przemek Wierzbowski la reelektigion por la posteno de la prezidanto de la Bjalistoka Esperanto Societo kaj distate sekvas tion kio okazas en la naskiĝurbo de doktoro Zamenhof. Sed venontsemajne pri Zamenhof lige kun lia centa mortodat reveno tute aparte oni memoros en Lublino.
La biblioteco de la Cattolica Universitato in Lublino invitas la 6 de novembro 2017 por la inauguro de exposizio Zamenhof Homo de la Espero. La tia Esperanto biblioteco estis iniciatita de sacerdoto Henrik Paruzel kaj daŭrigita de pastro doktoro Czesław Biedulski. Gian inauguron la 24 de oktobro 1974 enkondukis la referaĵo de Don Ferdinando Longoni, la tiama prezidento de IQE, titolita Esperanto en la ekumena movado. Inter la ĉeestintoj de la solenaĵo troviĝis episkopo Władysław Miziołek, membro de la ekumena komisiono de Pola Episkoparo, kaj episkopo Bolesław Pylak, la kanceliero de Katolika Universitato en Lublino. La flugfolion por la evento verkis pastro Romano Foricki, la presidinto de Polaj Katolikaj Esperantistoj. La nuniera evento estos la okazo rememorigi la urbon Lublin, kiu en la intermilita periodo estis la plej dinamika Esperanto-centro en Pollando, simile kiel lime de la 70-80 jaroj de la pasinta jarcento.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Tut koran bonvenon, karei gauskultantoi, en nia unua novembra letterkesto. Estas plezure konstati, ke niaj lastaj elsendoj ricevis pli da Facebook profilaj ŝatosignoj, sed krome ankaŭ venis pli da reagaj mesaĝoj. Pro ĉiuj elkoran dankon. Unue ni iom retrorigardu por konstati, ke en oktobro 2017 ni elsendis 9 elsendojn, kiujn eblis aŭskulti kaj daŭre eblas kiel tutaĵojn, sed krome ni disponigis en nia paĝo tute aparte por paralela aŭskultado kaj legado 13 aktualaĵojn, 8 kulturkronikajn kaj 7 sciencajn informojn kaj 4 felietonojn. Ekster elsende eblas aŭskulti krome 4 oktobrajn interparolojn, intervjuojn aŭ sonscenojn. Entute ni disponigas en nia paĝo tute senpage ne sole preskaŭ 700 Esperanto-elsendojn ekde la mezo de februaro 2011, sed en la unuopaj rubrikoj troviĝas jam 563 aktualaĵoj, 323 Kultur kronikai kaj 207 science informoj, 132 felietonoj kaj 152 interparoloj, intervjuoj, sonscenoj. Kompreneble tiu laboro postulas tempon, teknikaĵojn, helpon de eksteraj informadiistoj. Tio kostas kaj ni ne estas subvenciataj per la ŝtataj aŭ Esperanto-komunumaj rimedoj. Des pli ni volas emfazi la dankon pro la senavara helpo de niaj subvenciantoj. Pro la subteno en oktobro 2017 ni aparte tutkore dankas al Synnøve Mintinen el Finlando kaj Cody Kirkpatrick el Usono.
Se ulo fumas jen fumanto, se ulo naĝas jen naĝanto, se diktas ul jen diktator, se diras ul jen direktor. Kore ion amas ulo, la man ankaŭ plena ĝulo, se kongresi volas ulo. Do ciare en Seulo, se congressi volas ulo, do ciare en Seulo. Seul pli granda jen giganto, Seul precisa jen pedanto, Seul tro saggia jen sofisto, Se ulo sola jen solisto, corre ion amas ulo, damon ancao plena giulo. Se congressi volas ulo, do ciare en seulo. Se congressi volas ulo, do ciare en seulo.
Esprimi niein dankoin helpis al ni Jacques Le Puil en la fragmento de sia canzono Se ulo. Kiel dirite, io multigis viei scribei ragoi, carei radiamicoi, donia letterchesto, estu iom plena de la citajoi. Multen shatosignoin ricevis l'elsendo en kiu ni interparolis kun nia hispana auscultanto Suso Moinhos. Marc Bavon el Francio decidis ancau mallonge messaggi reage pri ĉi tiu programero, mi citu, dankon pro la simpatiplena intervjuo de Suso Moinhos, kiu efektive liveris interesan kaj ekvilibran prelegon dum la ĵusa interlingvistika simpozio. Mi ŝatis ankaŭ la duan temon de tiu intervjuo, nome pri la pergameno Vindal, kaj esperas, ke vi iam povos informi nin pli pri ĝi. Etiom skribis Mark, cara Mark, dankon pro via reago kaj propono, kiun ni notas kiel temon prilaborendan. Multajn reagojn elvokis nia lastsemajna interparolo kun Neĝeto, kaj mi tre ĝojas, ke la pozitiva energio emananta el nia interparolantino tuŝis multajn el vi. Edmond Ludwig el Francio reagis, mi certas, ke la intervjuo kun la fervora ĉina esperantistino Neĝeto redonis agademon al multaj aŭskultantoj. Kia entuziasmo, kia klara prononco. Tiom Edmond Ludwig kaj Bruno Crisp el Kanado skribis en sia ĉi-rilata mesaĝo: dankon pro la tre bona programo kaj aparte pro la interesega interparolo kun Neĝeto. Ŝi atentokapte substrekas la gravecon de Esperanto ne nur kiel lingvon, sed ankaŭ kiel inspirilon al internacieca sinteno. Samtempe ŝi demonstras la gravan rolon de Pola Radio kaj la nuna Pola Retradio en la disvastigo de la lingvo. Nur surprizis min, ke ŝi ne sciis pri viaj aktualaj elsendoj. Interese. Eble ni devos eltrovi pliajn manierojn atentigi pri Pola Retradio. Ĉiuokaze estas bone, ke ŝi nun ekaŭskultos kaj espereble ankaŭ estonte aperos ĉe Pola Retradio. Mi rimarkis aldonas Bruce aliloke en interreto, ke ŝi ofte nomiĝas Neĝeta, kai shi quien kin en latina se mi bone pronuncas. Cara Bruce, dankon pro via letero, mi ankaŭ iom esperas ke neĝeta aŭ neĝeta, kaj mi vere heziteme prononcas ŝian ĉinan nomon, denove jen kaj jen nin aŭskultas, kaj sendube vi pravas skribante, eble ni devos altrovi pliajn manierojn atentigi pri Pola Retradio. Dankon, Bruce. Sekvante vin mi alvokas do ĉiujn radioamikojn dividi kun ni siajn ĉirilatajn pripensojn kaj ideojn, kiel pli efike informi pri niaj programoj. Bruce tamen skribis krome, ke kune kun ledzino planas vidi baldaŭ la filmon Via Vincent. Ne forgesu dividi kun ni viajn opiniojn. Pri la informo rilate la saman filmon reagis Paolo Sergio Viana el Brazilo, ankaŭ mi tre scivolas pri la filmo Via Vincent, kaj aldonas sian reagon pri la antaŭ mikrofona renkontiĝo kun Neĝeto. Kaj kia ĉarma intervjuo kun Neĝeto, kia bela interparolado, ĉu ne eblos pliajn fojojn aŭskulti ŝin kaj ŝiajn spertojn kiel esperantistino? Finas. Per la demando sian mesaĝon Paolo, cara Paolo, sendube vi esprimas ankaŭ niajn ŝatojn kaj esperojn pri pli ofta renkontiĝo antaŭ mikrofona kun Neĝeta Neĝeto. Verdire iom pli frue vi skribis: la interesaj informoj en viaj programoj pri scienco, socia vivo, naturo kaj Esperanto-movado montras, kiel riĉan havaj ili estas. Mia opinie intervjuoj estas la plej bonaj programeroj. Eble estus bona ideo liveri vian mikrofonon ankaŭ al aŭskultantoj, kiuj eventuale ŝatus persone transdoni informojn. Ĉu teknike malfacile? Demandas Paolo. No, teknike neniel, kaj jam kelkfoje mi proponis lastatempe kontakton Skype-an kiel kanalon por esprimi siajn opiniojn, kiuj povus aŭdiĝi en niaj elsendoj, ekzemple komentojn pri niaj programoj, eventuale por peri interesajn informojn. Tio daŭre aktualas. Kaj tre emociige estis legi por ni la mesaĝon de Bruno Robino, venintan jam antaŭ kelka tempo. Mi aŭskultas la polan retradion tre regule kaj multe aprezas la programon. Plie, oni tre bele kaj modele elparolas la lingvon. Mi tre dankas al la tuta teamo, kiu donas al ni multajn eblecojn ekkoni pri Pollando kaj la vivo en Esperantio. Tiom en la mesaĝo de Bruno ni legas, kara Bruno, elkoran dankon pro via mesaĝo konfirmanta, ke niaj klopodoj pri la elsendonhavo kaj ĝia formo do ankaŭ lingvaĵo ne estas vanaj. Kun plezuro, cetere mi trovis ĉe ĝi ŝatosignojn de aliaj personoj. Gesinjoroj, dankante al ĉiuj reagintoj, al ĉiuj fidelaj, regulaj kaj malpli regulaj aŭskultantoj, al diskonigantoj de niaj elsendoj, ni hodiaŭ jam finas nian leterkestan renkontiĝon kaj la tutan vendredan elsendon. Ĝis la plej proksima mardo, gesinjoroj. Ĝis baldaŭ! Thank you.